Пацвердзіць рашучы намер абараняць правы чалавека і змагацца з любой формай дыскрымінацыі заклікаў міжнародную супольнасць пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН падчас сваіх выступленняў 31 кастрычніка і 1 лістапада ў рамках 71-й сесіі Генеральнай асамблеі арганізацыі. Усе людзі нараджаюцца з аднолькавай годнасцю і правам на жыццё, якое павінна абараняцца ад зачацця да натуральнай смерці, нагадаў арцыбіскуп Бернардіта Ауса. Гэта права працягвае, аднак, парушацца і зневажацца, асабліва ў адносінах да мігрантаў, ахвяр канфліктаў, бедных і людзей сталага ўзросту. Адказам краін на сістэматычнае пазбаўленне права на жыццё павінна стаць забеспячэнне жыллём і годнымі ўмовамі жыцця тых, хто па прычыне галечы знаходзіцца ў складаным становішчы, сказаў іерарх. Яшчэ адным крокам да належнай абароны права на жыццё павінна стаць адмена смяротнага пакарання, бо гэтая мера пакарання супярэчыць Божай задуме і сее помсту замест таго, каб чыніць справядлівасць. Складнікам чалавечых правоў з'яўляецца свабода думкі, свядомасці і веравызнання, падкрэсліў ватыканскі дыпламат. У гэтым сэнсе павінна быць забяспечана ў тым ліку і права на свабодную змену рэлігійнай прыналежнасці. Арцыбіскуп Ауса перасцярог, што рэлігія становіцца крыніцай дыскрымінацыі, калі выкарыстоўваецца і злоўжываецца для зацвярджэння нацыянальнай ідэнтычнасці і адзінства. Існуе пагроза будаўніцтву мірнага, справядлівага і інклюзіўнага грамадства з боку палітычных партый, рухаў і экстрэмісцкіх груп у многіх рэгіёнах свету, сказаў арцыбіскуп Ауса. Занепакоенасць выклікаюць праявы жорсткасці на фоне расізму і ксенафобіі. Нярэдка гэтыя выпадкі маюць палітычны характар і дыктуюцца страхам іншага чалавека і боязю адказнасці ў адносінах да мігрантаў і слабых, якія маюць роспачную патрэбу ў нашай салідарнасці, падкрэсліў іерарх. Перад абліччам гэтых небяспечных феноменаў чалавецтва павінна зноў пацвердзіць рашучы намер змагацца з любой формай дыскрымінацыі і нецярпімасці і прыняць неабходныя меры па іх выкараненні, бо яны супярэчаць прыроджаным годнасці і роўнасці кожнага чалавека, адзначыў ватыканскі дыпламат.